Here, ons dankie dat U God is. Ons dankie dat U koning is. Ons dankie dat U regeer. Here, vanoggend is ons net weer in verwondering, Here, vir U grootte. Vanoggend is ons in verwondering, Here, oor U mag, oor U almag. Here, vanoggend sê ons weer dankie vir dit wat U vir ons kom doen het. Here, ons erken vanoggend ons is niks sonder U nie. Alles wat ons is, alles wat ons het, alles wat ons doen, is 'n gawe uit U hand uit. En ons wil U loof. Ons wil U eer vanoggend, Here. Here, laat ons lewens wees tot eer van U naam, in Jesus naam. Amen. OK, nou kan ek myself voorstel. Ek gaan net so 'n bietjie nader kom aan julle. So maar kyk as hy bietjie feed, dan sal ek weer terugskif. Mens kan nie so ver weg staan van die kinders van God nie, ja. Fantasties. Van julle sal my ken. Ek was al een of twee keer hier gewees van tevore. So ek het nou, waar's Andrisha? Ek het nou die mikrofoon oorgeneem en voor sy my kon bekendstel. Ek is saam met Raas, julle sal Raas redelik goed ken. Hy is relatief gereeld hierso. Baie goeie vriend van Dewal. Saam met hom by Tygerberg, een van die pastore daarso. So, en dit is my regtig 'n voorreg om vanoggend weer by julle te kan wees en 'n bietjie tyd saam julle te spandeer. En ek is opgewonde oor wat die Here hier by julle doen. Ek dink die laaste ruk net met rondom die goed wat met Tewal en Danel gebeur het. Daar's duidelik 'n bietjie aksie. As ek dit so kras kan stel. Maar die Here is hier. Die Here is groot. Die Here is almagtig. En die Here is getrou. So ek is opgewonde oor wat hier gebeur. Ek dink die Here is besig om vir julle baie dinge te leer en julle bloot te stel aan 'n klomp nuwe dinge. En dis net die begin. Dis net die begin. Die Here gaan nog groot gaan in terme van wat hy hier so doen. So ja, dis my regte voorreg om by julle te wees. En ja, ek hoop julle gaan die woord saam met my geniet. Dis 'n baie praktiese woord, so ek wil vanoggend eintlik ek probeer deesdae al hoe meer en meer om die woord 'n bietjie te verander dat dit nie net ek is wat praat nie, maar dat die mense 'n bietjie deelneem. So ek gaan nou nie vra julle moet antwoord wat tipe van ding nie. Wat ek wil hê julle moet doen is om in groepies van 3 of 4 net so by mekaar te kom. Julle hoef nie onmiddellik te skryf, julle kan my nou skryf. Ek gaan net so 2 of 3 vrae, wat ek wil hê julle net onder mekaar moet oorgesels vir net so 2 of 3 minute. Niks meer as dit nie. Net omdat julle deel vorm van die denke van waarin ons op pad is met die woord vanoggend. So, dit is 'n bietjie anders as normaalweg. Dank ook al waar jy vandaan kom en maar dit is lekker om 'n bietjie meer deel te hê aan in die woord wat die Here vir ons wil bring. So ja, ons kan dit nou doen. Net rakende wat ons net gedoen het rondom die skree. Dit is teen 'n bietjie weird net uit die agtergrond van waar uit ons groot geword het. Maar ek wil tog vir julle net aanmoedig om bietjie te gaan sniffel, val in die Ou Testament. Hoe baie dit gedoen het. Dit praat van 'n klomp plekke. Numeri 23 vers 21 praat spesifiek van the shout of the king is amongst us. En men, by all means, let it be among us. Shout of victory, shout of joy, deur die psalms. Gaan kyk net 'n bietjie daarna. Dis nie iets vreemds of iets weirds nie. Dis Bybels. Ons kan dit doen. Ons is nie disrespectful as ons die Here se naam uitskree nie. Ons doen dit juist om vir wat hy vir ons gedoen het. So, raak in vanoggend se woord. Ek wil 'n bietjie gesels oor Christelike groei en wat dit beteken om Christelik te groei. Ek dink daar's baie keer soms 'n bietjie miskonsepsies rondom dit en ek dink wat ons baie keer doen rondom ons idee van Christenskap en wat ons sien as 'n volwasse Christen, ons skep 'n baie mistieke en veral in meer charismatiese kringe. Is ons geneig om 'n baie mistieke beeld te skep rondom wat dit beteken om 'n Christen te wees, wat dit beteken om 'n volwasse Christen te wees. En ek wil dit vanoggend regtig 'n bietjie meer prakties maak, want Christenskap is reëel. Ek gaan nie sê daar is nie 'n mistieke kant aan dit nie, maar Christenskap is reëel. Dit het 'n impak in ons lewens op 'n baie reële manier. So ons gaan kyk na 'n stuk in Efesiërs 4 vers 1 tot 3. So ek gaan 'n paar versies lees en so een of twee goed sê, dan gaan ons 'n 3 minute lank net so 'n bietjie onder mekaar bespreek wat ons dink dit beteken. Of nie, ek gaan 'n vraag vir julle vra spesifiek wat julle kan antwoord. So kom ons begin sommer met Efesiërs 4 vers 1 tot 3. Ons gaan 'n bietjie langer stuk nog lees. Maar julle sal nou sien wat ons nog als gaan lees. Paulus praat hierso. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Het ek ooit my naam vir julle gesê? Het ek? Oké. Okay. Jammer. My naam is Jaco. Ek ons begin weer. Ek vernaam julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Wat ons gaan sien in die hele stuk in Efesiërs 4 gaan basies oor om as 'n Christen te groei, om te groei in die Here. En Paulus begin hierso amper basies met 'n hoekom moet ek geestelik groei en hy praat daarvan om waardig te wandel die roeping waarmee die Here my gegee het. Nou baie keer gaan ons dit lees en ons lees die woord roeping en weer eens binne charismatiese kringe sien ons roeping, doel, my doel en jy hardloop net sonder om te dink oor wat dit is. Wat Jesus spesifiek praat is nie van wat is die Here se doel of die Here se roeping vir my lewe nie. Dit is net oor die algemeen my roeping as 'n kind van God. Dit is waaroor dit gaan. So jy moet waardig stap rakende die roeping wat die Here vir jou gegee het net in die algemeen as kind van God. Met ander woorde, dit wat ek doen, breek dit die beeld van Christus af, breek dit die beeld van die kerk af, of bou dit die beeld van die kerk op, bou dit die beeld. Dit is hoe basies dit is. Kan dit die roeping waarmee jy is? Ja, vers 2 en 3, gaan hy dan aan en hy maak het so bietjie meer duidelik oor wat beteken het om waardig te wandel met die roeping, en hy praat van nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid van die Nedervertaling sal praat van om beskeie te wees, nederig, vriendelik te wees, om geduldig te wees. En dan verder praat het van verdra mekaar in liefde en streef daarna om die eenheid van die gees te bewaar in die band van liefde, in die band van vrede. En dis deels van wat ons vanoggend hier gedoen het net. Dis interessant hoe baie die Nuwe Testament oor dit praat. Paulus spesifiek praat ontsettend baie oor hoe belangrik dit is om die eenheid in die gemeente te bewaar. Weereens, dit hang af of dit het 'n groot rol, 'n groot impak in terme van wat straal die gemeente uit na die mense daar buite. As daar nie eenheid in die gemeente is nie, hoe lyk dit buite? Die kerk moet 'n lig wees wat uitskyn buitentoe. So ons moet regtig net mooi dink na dit. Die hele konteks van die stuk sal julle sien handel spesifiek oor binne in die gemeente. Dit sê nie mens gaan nie na mense buite die gemeente gaan nie met nederigheid en sagmoedigheid en geduld nie. Maar die konteks van wat ons ondersoek hier so spesifiek is net dit. Binne die gemeente. En ek dink die vraag wat ons onsself moet afvra binne in dit, goed soos vriendelikheid, goed soos geduld, goed soos wat was die ander een, ek het skoon vergeet. Beskeienheid, nederigheid. Om in liefde met mekaar te wandel, om die eenheid te bewaar. Die vraag is, doen ons dit altyd so? En die antwoord gaan wees, natuurlik nie, want ons doen nie. So die eerste vraag wat ek vir julle wil vra, wat ek wil hê julle in groepe van so 3 of 4, net met mekaar moet bespreek vir so 2 of 3 minute, ek gaan dit nie langer maak, anders gesels hulle oor die rugby. Maar, as ek daarmee sukkel, as ek sukkel daarmee om vriendelik te wees, as ek sukkel daarmee om geduldig te wees, as ek sukkel daarmee om mekaar te verdra in liefde, hoe verander ek dit? Hoe verander ek dit? Ek wil net eens prakties raak vanoggend. So gesels so 2 of 3 minute met mekaar daaroor en dan gaan ons aan. OK, dan gaan julle stop daarsom. Kom ons gaan voort. Ek weet dis 'n bietjie kort vir almal om wenig kans te hê, maar ek wil julle net bietjie begin deel maak van die proses. Julle kan maar sit soos julle sit, julle gaan nou weer skuif. Ek wil dan verder lees van vers 11, ek het 'n paar verse uitgelos. Paulus wat die skryf en hy sê, en hy gee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Baie keer, as ons hierdie vers lees, is dit waar ons stop. Ons lees nooit verder nie. Die stuk wat kom is eintlik nog meer belangrik. Tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal, elke individu, kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Hierdie versie is die spoel waar rondom volgens se woord handel, nie oor hoe, wat, ons gaan nie die, eintlik so diep in die versie ingaan nie, die versie is maar net dit wat ons wil bereik, dit is waarin ons groei, dit is waarin ons op pad is, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Van die Engelse vertaling praat spesifiek van to the measure of the fullness of the stature of Christ. En dit is waarin ons groei, uiteindelik 'n deel, doel van wat die Here met ons wil doen, om die volheid van die beeld van Christus te kan uitleef in ons lewens. Gaan ons aan. Vers 14, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedreigery van die mense, deur sleeheid om listiglik tot dwaling te bring, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in antwoorde aanskou, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning van elke lid, deur die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Ek wil hier met 'n paar goed hierso sien, die ook deel van hoekom die Here wil hê ons moet groei in hom en groei in word soos hy. Ons sien in vers 13, ons het nou gesien, ons moet groei as individue tot die volle mate van die grootte van Christus. Net daarna sê dit vir ons hoekom ek as 'n individu moet groei. En dit praat van om nie deur dwaallering rondgegooi te kan word nie. So dis belangrik vir myself, vir my as individu, vir stabiliteit, vir konstantheid, vir sekuriteit, is dit belangrik. Dan sien ons vers 15, sê dit weer. Gooi die vorige skyfie net op. Ja, sê dit daaronder, vierde ry van onderaf, terwyl ons in liefde die ware betrag in alles sou opgroei, in hom wat die hoof is, naamlik Christus. So ons sien dit sê vir ons, jy moet groei in Christus, vir jouself, jy moet groei in Christus, en dan vers 16. En ek gaan die koppeltekens uitgooi, uit wie die hele liggaam die groei van die liggaam bevorder, vir sy eie opbouing in liefde. Met ander woorde, jy as 'n individu moet groei vir jou, jy het dit nodig om in Christus te groei. Jy as individu moet groei vir die kerk, want soos elke liewe individu groei, uit wie die hele liggaam die groei van die liggaam bevorder. Die groei van die liggaam word deur die liggaam bevorder. Sien julle dit? Sien elke individu wat groei in Christus, help om die liggaam van Christus te bevorder, die liggaam van Christus op te bou. So, jy moet groei vir jou as individu, jy moet groei vir die kerk, en dan jy moet groei om soos Christus te word, wat ons in die heel begin gesien het oor wandelwaardig, sodat die kerk 'n lig kan wees vir die nasies daar buite. So, volgende vraag wat ek vir julle wil vra, wat julle ook in 'n groep moet bespreek, is wat sien julle? Ons sien, ons het nou gepraat hierso van, ons moet word soos Jesus, ons moet word die volle, word gevorm tot die volle grootte van wie Jesus is. Wat sien julle as volwasse Christenskap? Hoe lyk 'n volwasse Christen op 'n praktiese manier? So moenie vir mekaar sê, jy moet lyk soos Jesus nie, raak prakties. Wat sien julle as volwasse Christenskap? Gesels 'n bietjie daaroor. Kom ons gaan weer voort. Julle kan sommer net so sit. Dis 'n kort tydjie, dan gaan ek die laaste vraag vir julle gee om te vra vir mekaar. So sit net so. Moenie skuif nie. Vers 17 tot 24. Dit sê en betuig ek dan in die Here dat julle nie meer moet wandel soos ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid en in hebsug. Praat van losbandigheid, en losbandigheid nie net seksueel nie, losbandigheid oor die algemeen. Allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref die ouwe mens moet aflê, dat jy die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle moet met die nuwe mens moet bekleed wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. So wat ons sien, ons gesien tot en met vers 16 waar dit praat baie spesifiek vir ons oor ons moet word soos Jesus, ons moet groei in Christus en ook hoekom ons moet word soos dit. Vers 17 en 24 gaan Paulus verder en hy omskryf die gesprek eintlik net verder waar hy begin praat oor die proses van groei. En men, ek dink dis baie duidelik vir almal van ons, dat as jy kom tot, gaan ek dit noem insig, tot bekering, waar jy actually die Here Jesus aanneem as jou verlosser, dan begin jy met 'n nuwe lewenspad. 'N lewenspad waar jy groei om meer soos Jesus te word. So jy begin op 'n sekere punt en jy hou vir Jesus voor oë en jy is besig om meer soos hy te word. En almal van ons wat die Here aangeneem het, is ergens op daardie pad. En wat Paulus van praat is spesifiek om meer soos Jesus te word, hy vergelyk dit met om jouself te bekleë met die nuwe mens wie Jesus jou gemaak het om te wees, om te groei in Christus word gesien as om jouself te bekleë met Jesus. Nou die laaste vraag, voor ons verder gaan, wat ek wil julle onder mekaar moet bespreek. Die Bybel sê, okay, ek moet word soos Jesus. Die Bybel gee my 'n redelike goeie idee en 'n goeie rede vir hoekom moet ek word soos Jesus, hoekom moet ek groei in Christus. Hoe word ek as 'n mens meer soos Jesus? Gesels 'n bietjie daaroor. Okay, kom ons gaan voort. Julle kan nou maar weer regskryf as julle wil, ek gaan nie weer 'n vraag vir julle vra nie. Ek sal baie graag wil hoor wat julle antwoorde was op al drie vrae, maar spesifiek die laaste een. Want ek dink wat ons baie keer doen, en dit kan wees dat julle antwoorde was regtig 'n bietjie meer konkreet, maar dit is soms skokkend om te sien hoe vaag baie van die mense antwoorde is rondom ek moet meer soos Jesus word. Mense sal sê, maar okay, volg vir Jesus, of gaan waar die Heilige Gees jou lei en hoe die Heilige Gees jou lei, of hulle, as ek het 'n paar in jou geskryf, gehoorsaam sy wette, ek groei wanneer ek word meer soos Jesus wanneer ek ge-challenge word, set your minds on things above, meer tyd in die woord, meer bid, alles, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, valid antwoorde, alles goed wat waar is, alles goed wat reg is. Die probleem met baie van die goed is, jy kan op elkeen van die goed nog 'n vraag gaan vra. Selfs net op om meer tyd in die woord te spandeer, kan jy die vraag gaan vra, okay, hoe, wanneer, hoe gaan jy die Bybel lees dat dit in jou hart inkom, wat gaan jy verander in dit? En dis waar ek, waarin ek lei vanoggend, om weg te kom van 'n plek waar ons vaag is rondom antwoorde, hoe word ek meer soos Jesus, maar dit regtig prakties te maak, in terme van wat ons doen. So kom ons vra die vraag, hoe groei mens? Hoe groei mens? Nou om daai vraag te beantwoord wil ek hê, ons moet 'n bietjie meer gaan kyk na wat is Christelike groei. Ons het een of twee goed genoem rondom dit, ek wil so 'n bietjie meer akademies raak, rakende dit, hooplik nie boring nie. So kom ons kyk, ek weet nie hoe baie van julle ken vir Dallas Willard nie, baie van julle lees hom nie, julle gaan hom nie sommer net optel nie, hy is nie 'n skrywer wat die mense in kom gaan optel, hy skryf 'n bietjie meer akademiese goed. Hy het 'n interessante ding wat hy praat van spesifiek rakende die mens se wil. En hy noem dit drie verskillende maniere. Hy praat eerstens van 'n mens se impulsiewe wil. Met ander woorde, impulsiewe wil is iets wat, ek nie die regte woorde kry, anders gaan ek vergeet. Hy sê dis 'n wil wat na buite gerig is en wat reageer op iets wat aanloklik is. Met ander woorde, dit gebeur maar net. Jy reageer op iets wat vir jou aanloklik lyk. Ek wil dit doen, ek wil dit hê, en jy gaan voort en jy doen dit en jy gaan voort en jy kry dit. Mense impulsiewe wil. Jy is eweskielik baie stil. En ek dink dis nie moeilik om te sien hoe dit maklik buite verband geruk kan word en hoe dit maklik kan skade bring beide vir die individu en vir die mense om die individu nie. Ek dink dis redelik maklik om dit raak te sien. Dis iets wat ook spesifiek moet onderdanig gemaak word aan die persoon. Ek as individu, my impulsiewe wil moet ek onderdanig maak aan myself en obviously aan God. Ek dink is een van die goed wat juist die kruis kom doen het, is juist om daai ek wil dit hê, ek wil dit doen en ek uit die pad te vat, maar ons gaan nou 'n bietjie verder oor dit gesels. Die tweede wil waarvan Dallas Willard praat is die mense reflektiewe wil. Met ander woorde, jy kies om die goed te doen of die goed te kry of wat ook al, omdat dit goed is vir jou. Nou weer eens, dis iets wat uit verband geruk het kan word, is iets wat jy bietjie meer van 'n kognitiewe reaksie het, jy dink 'n bietjie meer daaroor. Maar dis ook iets wat uit verband geruk kan word, want as jy dit doen vanuit selfsug, dan weer eens, gaan dit te ver. Weer eens is dit iets wat negatiewe impak het op jou, iets wat negatiewe impak het op die mense rondom jou. Dit kan ontsettend kragtig wees saam met die wil van die Here, saam met wat God vir jou sê om te doen. So dit kan baie, ja, kragtig wees as mense dit reg benader. Dan die derde een is eintlik een wat ons eintlik die meeste sien. En dit is, hy praat van the embodied will. Ek gaan dit nou bietjie duideliker maak, maar dis basies jou verwesenlike wil. Maar wat gebeur met jou verwesenlike wil? En dit klink 'n bietjie snaaks om so te sê, maar dit is wat wanneer een van jou ander of jou impulsiewe wil of jou reflektiewe wil wat jy nie regtig ordentlik oor beheer het nie, dit sak tot so 'n diep vlak in jou wese dat dit letterlik dit leef in jou liggaam. Dit klink 'n bietjie snaaks soos ek gaan verduidelik. Byvoorbeeld, jy sit in die verkeer. Ek weet of jy hulle verkeer hier sê dit dan by ons is dit 'n bietjie verkeer. Maar en iemand sal kwaad raak vir jou vir geen rede nie en hy is net vies en net vingers wat wys en toeters wat blaas en woorde wat skree. Hang af van jy is, sommige mense die reën onder beheer, maar nie almal het nie. In steede van om te dink oor wat jy doen, reageer jy net. En jy doen presies dieselfde terug. Ek was daar, ek was so gewees. En Petrus byvoorbeeld is ook 'n ander voorbeeld waar hy vir Jesus verraai het. Dis verraai die regte woord. Ja, waar hy vir Jesus verraai het. Hy het nie in daai oomblik gedink wat hy doen nie. Hy het na die tyd was hy hartseer oor wat hy gedoen het en hy toe besef wat het hy gedoen. Maar in daai oomblik het hy nie gedink wat hy doen nie. So hy het net gereageer. En ek sê dit begin leef in jou liggaam want jou reaksie met al die goed is fisies. Jy reageer op 'n manier of dit ook het te denke in jou kop is ook 'n fisiese ding. So dit gaan tot so diep vlak dat jy dit raak 'n outomatiese reaksie tot wat jy is. En ek dink dis baie keer is dit ons nie heeltemal besef nie. Wanneer jy op 'n manier reageer sonder om spesifiek te dink oor wat jy doen, dit is jou verwesenlike wil, jou embodied will. Dit wanneer jy reageer vanuit jou liggaam uit. En ek dink dit is waar meeste mense en ook baie Christene hulle self eintlik bevind. Want is bitter min mense wat regtig doelbewus 'n pad stap om te groei, 'n pad stap om te verander. Ons is baie keer te geneig om te sê dis my issue, dis wie ek is, ek het maar die probleme, ek gaan hom aan. Maar dit kan verander word. Dit kan verander word. Die Here kan ons verander as ons hom toelaat om dit te doen. So ek dink wat ons regtig moet besef rondom hierdie en dis soms eintlik 'n bietjie skokkend om dit te besef, maar wanneer ek in so 'n situasie is waar ek net reageer, dis nie die situasie wat my laat reageer nie. Ek reageer want ek is onder druk en dit wat binne is, kom uit. So dis nie dat dit laat veroorsaak nie, dit is wie ek is. En dis 'n selfverkenning wat soms ontsettend moeilik is om te maak. Maar dat selfverkenning, hulle weet mos wat sê hulle, erkenning is die eerste stap na genesing, dis hulle klisee, maar is so waar. So ek dink is belangrik dat ons ja, dit besef, daai natuurlike reaksie in 'n oomblik van druk, in 'n oomblik van konflik, dit is wie ek eintlik is. Want die ander kere as jy op 'n plek van sterkte is, ek gaan vanaand 'n bietjie gesels oor temptation by Tygerberg, maar as jy op 'n plek van krag is, is dit maklik om jou reaksies te beheer. Maar as jy op 'n swak plek is, dan is dit nie meer so maklik nie, dan kom jy goed uit. En dit is wie jy werklik is. En iets wat ons net teenoor onsself moet erken. Jeremia 17 vers 9, dis nie op die skyfies nie. Ek het dit in Engels hier so, the heart is deceitful above all things and desperately sick. En New King James praat van wicked, maar ek verkies hier om die English Standard Version te gebruik. Markus 7 vers 20 tot 21, Jesus sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Wat van binne uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns ensovoorts. En 'n lang lys maak. Ons hoef nie noodwendig die lys so rof te maak in terme van die goed wat gebeur hier, maar dit wat binne is, dit wat uitkom, is die goed wat ons mee wil deel, wat ons mee wil werk. So wat is geestelike groei? Geestelike groei is waar jou verwesenlike wil, waar jy deur 'n proses gaan om jou verwesenlike wil te verander, om die wil van God daarin te laat leef. So met ander woorde, jou verwesenlike wil, daar waar jy net reageer sonder om te dink, dat jy by 'n plek kom van eindelik dit kan begin beheer en jou outomatiese reaksie omswaai om die reaksie te wees van wat Jesus sou wil hê dit moet wees. Verstaan julle dit? Is julle met my? Jy wil jou verwesenlike wil omswaai om regtig die karakter van Jesus aan te neem. So ja, en ek dink jy wil kom by 'n plek waar jy kan situasies vanaf 'n kom ons noem dit 'n vrygekoopte reflektiewe wil, 'n reflektiewe wil wat onderdanig is aan God, vanuit daai plek situasies beskou en kies om die regte besluit te maak. Die mens groei later daarna om dit net outomaties te kan doen. So weer eens, mikpunt is 'n verandering van hart. Ek sê dit in 'n bietjie ander taal vanoggend as die gewone in Tygerberg praat is van Christianese. En ons gebruik baie keer net soveel slang woorde binne Christendom en ons vergeet wat dit beteken. So dis my goed om soms 'n bietjie dit op 'n ander manier te stel. Ja, wie en wat ons is moet verander. So ek dink dis heel duidelik vir almal van ons. Sommige van julle sit nou hier so en dink soos ek het hierdie probleem, ek het daardie probleem. Ons almal het reg goed. Ons almal het reg goed wat waarin ons moet groei. So vanoggend is nie my idee is nie dat julle iemand sit en voel soos ek is so slegte mens nie. Dit is glad nie my hart nie. Ons almal het goed waarmee ons moet werk. Ek inkluis. Ek het net hierdie week donderdag toe ek voorberei het vir vanaand se preek in Tygerberg, het die Here my kom wys op iets spesifieks. Wat 'n karakterprobleem is wat ek moet verander. 'n Karakterprobleem is wat ek die Here moet vertrou om my te kom verander. So moenie sleg voel oor die feit dat jy het soveel foute en sulke goed nie. Erken dit net, maar hou dan vir Jesus voor oë, want dis waar jy in jou pad is. Baie keer kyk ons so vas in ons foute dat ons kom nie eers in die proses van om meer soos Jesus te word, om te groei in hom nie. So ek dink 'n ander algemene fout wat ons nogals maak is om te dink Christendom of om te groei as 'n Christen om meer soos Jesus te word gebeur outomaties want ek is mos nou 'n Christen. En ek wil sê dit is 'n aktiewe ding. Dit is iets aktiefs waaraan jy deelneem. Ek gaan nie sê Jesus het nie die vermoë om jou te verander nie. Die rede hoekom ons kan verander is as gevolg van hom. Maar hy gaan nie net kom in jou regklap en jy's reg nie. Dis 'n proses van waar jy deelneem aan hom, waar jy hom toelaat om karakterverandering te bring. So dis nie net 'n outomatiese ding nie. So ja, hoe groei ek in Christus? Kom ons vat dit 'n bietjie verder. Ek gaan weer 'n paar verse oorlaat of uitlaat. Ek begin met Efesiërs 5 vers 1. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Nou ek het gesê en baie van ons antwoorde hoe groei ons in Jesus is baie vaag. Hier is 'n tipiese voorbeeld. Dit is nog steeds baie vaag. So hoe volg ek sy voorbeeld? Om sy voorbeeld te volg beteken ek modelleer my lewe op die lewe van Christus. Weereens, dis baie vaag. Ek gaan dit so 'n bietjie duideliker maak. En terug gaan na die hele ding van my verweesenlike wil wat letterlik leef in my liggaam. Ons gaan 'n bietjie gesels oor dit. Ek dink ek wil net regtig voor ons verder gaan. Ek wil regtig hê julle moet besef dat om die karakter van Jesus te kan uitleef, om Galasiërs 5 se vrugte van die Gees te kan uitleef, om 1 Korintiërs 13 se liefde te kan uitleef, is moontlik. Ons kyk baie keer na die bergrede, Sermon on the Mount van Jesus, en vanuit 'n grys oogpunt as ons daarna kyk, sal ons sê, maar okay, Jesus het daar gevat, hy het die wet gevat, en hy het die wet tot so 'n hoë vlak gelig, dat ons moet besef, maar ons is niks sonder Jesus nie, so daarom moet ons vir Jesus aanneem. En ek gaan nie sê dis verkeerd hê, maar wat ek nog wil bysê, is dat ons mis die punt dat Jesus dit vir ons moontlik maak om dit uit te leef. Vanuit onsself, dit is nie moontlik nie. Maar met Jesus is dit moontlik. Hy bring 'n verandering in ons hart, 'n verandering in wie ons is. So, kom ons gaan terug na wat beteken dit om te groei en meer te word soos Jesus. Ek het gesê ek wil dit baie prakties maak. En ek dink die antwoord is baie prakties en dit handel rondom die Christelike dissiplines. So kom ons kyk na 'n paar van hulle. Daar op die bord julle sien, ek het eers net 50, ek gaan nou nog 'n klompie bysit. Die lys gaan meer as verdubbel. Maar net die Christelike dissiplines is vir ons baie belangrik. Ek dink wat belangrik is is ons moet elkeen van hulle ek wil amper sê so eenvoudig maak, so tasbaar, so konkreet maak dat dit doenbaar is, dat dit fisies doenbaar is. Weerens om net uit die mystieke omgewing uit te kom en net by dit uit te kom. En ek wil ook sê net een dissipline gaan nie die ding doen nie. Ons moet ek sal nou verduidelik raak in hoe dit werk. Kom ons vat in die eerste een. Ek gaan nie dit aan almal gaan nie. Eers net rondom lees die woord. Ek dink baie keer is ons geneig om te dink om te groei as 'n Christen. Wat ons moet doen is ek moet sit onder leering van die woord, ek moet die Bybel lees en dis dit. En dit is baie belangrik. Ons kan nie daarsonder nie. Die woord is dit wat ons was, die woord is lewendig, die woord is kragtig. Maar die woord op sigself, afhangende van hoe ons die woord benader, gaan nie noodwendig elke issue in my lewe verander nie. Ek kan sit met 'n ernstige ongeduldprobleem en ek kan die Bybel lees so baie soos wat ek wil. As ek nie die ongeduldprobleem erken en as ek nie iets fisies daaraan begin doen nie, gaan die probleem daar bly. So ons moet groter gaan. Ons moet groter gaan is dalk 'n verkeerde woord. Ons moet meer doen. Die woord alleen is baie belangrik, beteken nie ek gaan groei as 'n Christen nie. Jy gaan nie groei sonder die woord nie. Maar die woord op sy eie gaan nie noodwendig beteken ek groei as 'n Christen nie. Gebed ook dieselfde. Jy kan in jou gebed ontsettend eerlik wees oor wie jy is teenoor die Here, maar nie toelaat dat hy verandering bring nie. Aanbidding is 'n interessante een. Dit is onmoontlik as jy in die teenwoordigheid van die Here ingaan om dieselfde te bly. Dit is onmoontlik. Maar dit wat 'n mens ervaar in daai oomblik, is dit meeste van die tyd die verandering wat jy ervaar? Is dit meer 'n geval van 'n selfbesef, 'n sondebesef, of is dit 'n karaktersverandering? Meeste van die tyd is dit jy sien wie God is, jy besef wie jy is. So in daai oomblik is jy nederig, in daai oomblik gaan jy op jou knieë. Maar as jy daar uitstap, jy het 'n ervaring met God gehad, maar jou karakter het nie noodwendig verander nie. OK, so weer eens, aanbidding is belangrik, gebed is belangrik. Maar ons moet dit konkreet maak vir onsself en ons moet dit doen wat nodig is om te doen. Ek dink 'n voorbeeld, 'n belangrike voorbeeld is byvoorbeeld repentance, om tot bekering te kom of net jouself te bekeer van 'n spesifieke ding in jou lewe. Hoe weet ons wanneer daai bekering regtig vrug dra? Wanneer jy dit wat jy gedoen het, jy ken mos die beeld van bekering. Jy stap in 'n rigting, op pad in die rigting, 'n verkeerde rigting. Jy kom tot bekering en jy stap in die ander rigting. So wat belangrik is rondom wanneer bekering vrug dra, is wanneer my fisiese dade dit wys. Wanneer ek vrug dra. En die vrug dra obviously dit praat van op 'n baie fisiese manier. En ek dink dit bring ons by 'n belangrike punt rakende die hele ding van die gebruik van my liggaam om meer soos Jesus te kan word. En ons gaan nou sien as ons kyk na van die ander dissiplines ook, maar my swak karakter leef in my liggaam. En ek sê dit so, dit klink snaaks om dit so te sê, maar ons moet dit sien, want waar is dit sigbaar dat ek swak karakter het? Dis in wat ek doen. Dis in wat ek sê. Dis in waarna ek kyk. So dis letterlik iets wat in my liggaam is, so om my liggaam te gebruik om meer soos Jesus te word. Die konsep klink 'n bietjie weird. Dis eintlik baie natuurlik. Dit is baie belangrik. Vraag wat ons onsself moet vra is, kan ek myself vervuil, defile is die Engelse woord, deur my liggaam te gebruik? Dis tog duidelik, die Nuwe Testament is baie duidelik oor goed soos seksuele sonde. Dit bring 'n defilement in jou wese, in wie jy is. Ook net as mens kyk na my liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Om seksuele sonde daarmee te doen, dit bring vervuiling. Dit klink laat dit nou baie erg klink, maar dit is basies wat gebeur. So wat ek doen met my liggaam is belangrik. So ek wil hê ons moet dit daai dan omswaai. Om 'n bietjie te gaan kyk na wat doen ek? Hoe word ek dan meer soos Jesus? Hoe gebruik ek hierdie liggaam vir my om meer soos Jesus te word? En dit klink weer op die oomblik wanneer ek gebruik 'n weird konsep, want ons praat nooit so daaroor. Julle sal nou sien dit gaan onmiddellik, julle gaan dit sien, julle gaan dit klik baie vinnig as ons daaroor praat. So weer eens, ek dink ons het die vraag gevra van wat is 'n volwasse Christen? Volwasse Christen is nie iemand wat kan profeteer of kan dit en dat en die ander doen nie. Volwasse Christen is 'n Christen wat die vrug van God in sy lewe uitleef. Punt. Die ander goed is belangrik, die ander goed is goed, maar dit waar volgens ons dit gaan meet is dra ek vrug. En ons los dit daarby en dit is sigbaar weer eens in terme van jy sien dit fisies, jy sien dit in aksie. 1 Korintiërs 9 vers 27. Paulus praat, maar hy sê maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer sodat ek nie ander tot stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. gebruik van die woord liggaam daarso kan beide figuurlik en fisies beskou word. So vandag beskou ons dit 'n bietjie meer fisies. Hy praat van ek oefen my liggaam. Nou dit praat nie van liggaamlike oefening nie. Dit praat van hy gebruik sy liggaam om die Christelike dissiplines na te volg, die Christelike dissiplines te doen sodat hy sy hart kan oopmaak om meer soos Jesus te word. Gebruik van sy liggaam. Ekskuus tog. Ja. Ek dink wat ons baie keer sien dit nou 'n ding wat ek amper vergeet om te sê. Ons is baie keer geneig om te dink, okay, ek het hierdie probleem. Ek vloek vir die ouens wat in my pad inry, as ek lughawe toe ry wat ook al. So dit wat ek dan moet doen is net om dit nie te doen nie. Met ander woorde, ek moet dit wat ek normaalweg doen onderdruk. En weer eens, ek wil vir julle sê dit gaan dalk werk vir 'n tyd, maar wilskrag gaan net so ver. Van julle sit dalk hier so, miskien sukkel julle met goed soos pornografie. Ek het vir lank gesukkel in my lewe daarmee. Ek is baie oop en eerlik daaroor. En ons moet daaroor gesels. Dalk sukkel jy daarmee. Elke keer as jy daaraan vasvang, dan jy voel vuil, jy voel guilty is die Engelse woord, ek kan nie op die Afrikaans inkom nie. En dan dink jy, okay, ek gaan stop hiermee. En jy dit hou vir jou vir 6 weke, maar dan is daar weer 'n punt van swakheid en jy val weer. En jy gaan aan en jy gaan aan. Jy as mens verander nooit jou karakter wat susceptible is om daai tipe van goed te doen, verander nooit nie. So wilskrag gaan net so ver. Ons moet ander goed doen om dit te shift. So ja, kom ons kyk na 'n klompie dissiplines. Ek gaan julle elkeen verduidelik en oorgesels nie. Ja, kom ons ek gaan net vinnig die lys vir julle daar deurlees. Lees die woord gebed, aanbidding, getuig vas. Ons het daarna gekyk. Diens, alleen wees in terme van solitude, soos in jy is vir 'n dag of twee net jy op jou eie. Dis waar dit gaan. Stil wees is iets wat jy hopelik hier beter kan regkry as ons in die stad. Dis 'n bietjie van 'n probleem in die stad, ongelukkig. Renmeesterskap, accountability, verhoudings is ook 'n dissipline. Verhoudings onder mekaar, verhoudings in die kerk is 'n dissipline. En bekentenis. Wat basies is confession, as jy die Engelse woord meer sal verstaan. So ek hoop julle kan onmiddellik sien, as ek praat van wat doen ek met my liggaam, wat doen ek fisies, dis as ek in een of ander weird move of posture moet ingaan, om meer soos Jesus te word nie. Dis net bloot, ek doen die Christelike disciplines. En elke van daaries, elke liewe een van hulle, is 'n fisiese disipline. Elke liewe een van hulle is iets wat jy doen. Jy gaan sit en jy lees die Bybel. Jy gaan sit en jy bid, of jy wat ook al, jy bid, jy praat met jou mond. Aanbidding. Mens connect hart tot hart met die Here, ja, maar jy leef dit uit in jou liggaam. Jy gaan op jou knieë, jy lig jou hande op, jy aanbid die Here. Almal van hulle, getuig, vas. Vas is 'n ongelooflike goeie voorbeeld. Waar ek iets met my liggaam doen, of my liggaam van iets weerhou, om iets in my hart te skryf. Goeie voorbeeld van hoekom my gebruik van my liggaam eintlik baie belangrik is. En so ja, ek hardloop 'n bietjie vooruit, maar ek dink wat regtig belangrik is om te sien is om te groei in Jesus is nie net 'n outomatiese ding nie, dis 'n aktiewe aksie. Dis iets wat ek aktief doen. Iets wat ek ja, spesifiek navolg want ek wil meer word soos Jesus. Want wat baie van hierdie goed doen is dis geontwerp om dit wat in jou hart is uit te bring. En nie alles gaan op dieselfde goed manifesteer. Ek gaan nou twee voorbeelde uit my eie lewe gee van laas jaar hoe twee goed uitgekom het. En ek wil ook nie sê dat die Heilige Gees is nie betrokke nie. Die Heilige Gees is nog steeds ontsettend baie betrokke. Maar weer eens, julle het al almal gehoor, die Heilige Gees is 'n gentleman. Dis nie iets wat niet is nie. Hy gaan nie iets op jou af forceer, hy forceer nooit iets op jou af nie. So dis weer eens, hy gaan aan jou hart klop, jy sien iemand besluit of jy oopmaak of nie. In terme van, wil ek meer soos Jesus word, wil ek regtig betrokke is in dit. So, weer eens, reële Christenskap, nie mystieke Christenskap nie. Ons praat van reële Christenskap hierso. Ok, so ek dink wat nodig is, gaan nou die voorbeelde noem, om te groei meer soos Jesus te word. Die eerste een is net om, as ons drie punte kan noem, die eerste punt is om te verstaan en te weet dat die lewe wat Christus vir jou het, het hy vir jou moontlik gemaak. Jy kan leef soos wat sy woord sê jy moet leef, want hy maak dit moontlik. Die tweede punt is om te besluit om dit te doen. En die derde punt is om jouself letterlik in te gooi in die dissiplines van wat beteken om 'n Christen te wees. En ek skat mens kan dit nog wyer maak as dit ook. Ek wil net verduidelik hoe van die goed regtig belangrik is. Baie keer binne as mens hierdie tipe goed begin doen, kom ek vat 'n voorbeeld, alleen wees, solitude. Ek weet nie of ek dit laas jaar genoem het toe ek hier was nie, maar begin laas jaar, ons het toe nog net die een kind gehad. Erika was 7 maande swanger, dink ek. Toe sy vir 'n week op Johannesburg toe bietjie vir haar gaan kuier na die Desember vakansie. Ek is vir 'n week op my eie. En ek het nog steeds werk toe gegaan en of kantoor toe gegaan en ek het een aand net by een van die ander ouens in die kantoor gaan kuier. Maar die res van die hele week was ek by die huis en ek was op my eie. En in daai week, net omdat ek op my eie was, omdat ek nie besig was met 'n klomp ander goed nie. Ek was op my eie. Obviously die Here is daar, maar ek was nie besig met 'n klomp goed wat my distrek, met 'n klomp goed wat my besig hou die hele tyd nie. Kon ek agterkom wat is in my hart? Want in daai tyd het klomp ou goed weer opgekom. Goed soos vrees vir siekte, vrees vir die dood, vrees vir mense. Sekere tipe van goed. Wat net omdat ek tyd op my eie spandeer het, kon ek sien, maar ek het gedink ek het met hierdie goed gedeel. Ek het gedink ek het dit uitgesorteer, maar ek het nog nie. Dit is nog steeds daar. En as die familie die hele tyd daar is, dan sien jy dit nie. So weer eens, dit was in 'n oomblik waar ek fisies op my eie was, fisies alleen was, waar die Here met my kon praat het. Nou ek sê nou nie jy moet elke week 3 dae op jou eie gaan spandeer nie. Om lank genoeg tyd in solitude te spandeer is nie maklik nie, mens moet dit beplan. En so dit gaan afhang van waar is jy in die familie, wat is die tyd van jou familie. En ons het nou 2 klein kindertjies. Daniel is 3.5 en Nadja is 1 jaar oud. So dis nie so maklik om net te verdwyn nie. Maar weer eens, met hierdie goed, maak dit prakties. Maak dit prakties. En aan die een rondom verhoudings, waar verhoudings weer dieselfde ding is, net nadat Nadja gebore is. Die 10de Maart laas jaar, die eerste 2 maande was vir my nogals rof. Ek dink dit was rower vir my vrou, maar sy het nie die karakterprobleem gehad wat ek gehad het nie. Waar net dis so besig, daar's net soos ek het niks, maar niks tyd vir myself nie. En net daai hele storie rondom dit het my actually op die ou end uitgebring by die feit wat die Here vir my kon wys het, maar ek het 'n ongeduld probleem, maar my ongeduld probleem is gewortel in 'n ding van selfsug. Want dit maak nie saak of ek my tyd het vir myself nie. As jy mens eintlik regtig daarna gaan kyk. En dis van verhouding weer laas jaar ook iets spesifiek in my lewe net kom openbaar het. En dis weer eens verhoudings. Dis fisies, dis oog tot oog, dis mond tot mond. Laat ek dit so noem. Praat. Jy praat met mekaar, jy kyk na mekaar, jy is eerlik met mekaar, jy gesels met mekaar en omdat 'n mens op in 'n doelgerigte aktiewe verhouding is, gaan daar maar kere wees wat ons 'n bietjie skuur. En daai skuurdery is die kere wanneer goed gaan opkom waar jy besef hier is in my hart, hier is nie reg nie. Hierdie moet ek verander. En dan gaan soek 'n mens die Here. En sommige van die goed gaan nie so major wees, sommige van die goed gaan regtig wees konfess nie die woord van die Here oor jou konstant en memoriseer daai versie en wanneer iets gebeur, sê die versie hardop vir jouself. Van soms gaan dit genoeg wees. Ander kere gaan jy moet vas om 'n ding te skuif. Ander kere gaan jy moet tyd op jou eie spandeer. Ander kere gaan jy net moet meer tyd net stil spandeer om net die Here se stem te soek, om die Here te soek. Ander kere gaan jy met iemand anders moet gaan gesels. Jy gaan moet oopmaak teenoor iemand en sê, luister, ek sukkel met hierdie ding, help my. Waar mense dan net letterlik jouself fisies toepas om hierdie goed geskuif te kry, om te groei, om meer soos Jesus te word. Dit is baie amper klaar. So wat ek eintlik vir julle wil sê is, wat ons wil hê, elkeen van ons wil tog hê die karakter van Jesus moet lewendig word in my lewe. Ons wil hê hy moet meer sigbaar raak in my lewe. En om hierdie goed te doen, om hierdie dissiplines te doen, wat jy basies sê vir jou verwesenlike wil wat sit in jou liggaam, omdat dit al so diep gesak het, is jy sê vir jou verwesenlike wil, jy het nie beheer nie, ek het beheer. En ek gee die beheer wat ek het vir God. En dit is wat gebeur wanneer mense hierdie tipe dissiplines toepas. Jy begin jou verwesenlike wil, letterlik wat die afene van dit, jy begin dit breek. Sodat jy kan dit opbring na plek van reflektiewe wil, waar jy dit kan swaai na Jesus toe en dit weer kan sak na 'n goddelike verwesenlike wil. waar jou natuurlike reaksie, jou outomatiese reaksie, word dit van Jesus. Word dit wat Jesus wil hê jy moet doen. So ek dink, net om af te sluit vir vanaand, ek gaan nie vir oggend, ek sal nou 'n gebed oor julle bid, maar ek wil weer hê dat julle in julle kleiner groepies by mekaar kom en saam bid. Saam reageer op wat die Here sê. En net bid, en net jouself as 'n individu commit en net vir die Here sê, Here, ja, ek wil regtig soos U word. Ek weet ek is verre van af. Dankie vir wat U al gedoen het. Dankie vir die groei wat U nog wil bring. En dan commit net aan 'n punt, aan 'n plek van groei, commit om die nodige dissiplines te doen om meer soos Hy te word. Want die goed laat letterlik die goed in ons harte son toe kom sodat die lig van Jesus dit kan verwyder, dit kan wegvat. So spandeer 'n bietjie tyd saam. Bid 'n bietjie saam. Julle is mos een gemeente, julle is mos een kerk, so ons is nie skaam vir mekaar nie. Ons bid saam oor die tipe goed. En sê vir die Here, ja, ek wil regtig meer soos U word. Ek wil net weer kom commit aan U. Ek wil kom commit aan die proses van verandering wat U in my wil bring. En ek wil sê ek is bereid om te doen wat nodig is, want ek wil weer meer word soos U. Ek gaan julle so 5 minute kans gee, dan kan ons saam afsluit. Die van julle wat nog besig is, julle kan maar net klaarmaak, ek gaan net gaan afsluit. Here, ons dankie vir 'n tyd saam, 'n tyd as U huis, Here, 'n tyd waar ons kan kom na die huis waar U ons nader roep, waar U ons welkom heet, Here. Ons dankie vir die tyd saam, Here, ons dankie, Here, vir dit wat U in ons lewens wil doen. Ons dankie, Here, dat U wil regtig hê ons moet meer soos U seun Jesus word. En Here, ek wil bid dat U ons sal help om hom altyd voor oë te hou. Here, ons is so geneig om na ons eie foute te kyk en so geneig om ons eie probleme raak te sien, Here, maar U gee lewe. Here, U gee lewe in oorvloed. Here, dankie dat dit wie ons is, dit wat nie lyk soos U nie, dit kan verander. Here, ons wil vanoggend net kom sê, Here, help ons. Help ons om dit te verander. Help ons om die regte goed te doen, Here. Help ons om die nodige goed te doen in die fisiese, Here, sodat ons harte kan skuif, Here, dat ons harte kan word soos U, Here, in Jesus naam. Ek bid, Here, dat U ons sal lei in dit. Ons het U nodig, Here, en ons nooi in om ons te help. Ons nooi in om ons groei te kom begelei. In Jesus naam. Amen.